No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti raidījumā No pamatiem līdz jumtam. Studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Biršs kungs.
Labvakar.
Nākamā pusstunda, kā allaž šajā laikā, Latvijas Radio 2 ēterā ir mūsu rīcībā. Lai atbildētu uz klausītāju iesūtītajiem jautājumiem un sniegtu arī padomus. Un lūk jūsu vēstules. Dzīvojam ļoti senā laukakmeņa mājā. Nu, protams, saskaramies ar visām problēmām, kas no tā izriet. Mums raksta Ernests. Viena no šīm problēmām un liela problēma ir mitrums. Ar ārējām sienām nav tik traki, kā ar iekšējām sienām un grīdu. Ko darīt lietas labā? Vai pamatu atrakšana un hidroizolācijas membrānas ieklāšana palīdzētu iekšējām sienām, vai tomēr būtu nepieciešamas kādas citas darbības? Kādi darbi sienām un grīdām vēl būtu jāveic, lai likvidētu šīs mitruma radītās problēmas? Ernests ir pievienojis arī vairākus uzskatāmus fototēlus. Tie gan ir no mājas iekšpuses, tā kā no istabas puses, un redzam, ka ir pacelts linolejs uz grīdas klājuma, un ir mitras gan sienas, pilnīgi uzburbušas, un ir arī pelējums. Nu, ļoti nepatīkama situācija. Atkal tas mitrums. Katru raidījumu mums Biršs kungs ir jāsastopas ar šo bubuli.
Nu, tur neko nevar darīt. Mēs dzīvojam Latvijā. Diemžēl neesam spējīgi izmainīt mūsu platuma grādus. Un šī tā viena no vismitrākām vietām, mēs varētu pateikt. Mēs ar to tiešām esam slavē. Bet pamazām jau cilvēki pielāgojas un tiek galā. Tas, kad ir laukakmeņi pamatā, teiksim, nu, teiksim, pamati un sienas veidots, tas nav slikti, jo laukakmeņus vēl savstarpēji salaiž kopā ar javas palīdzību, parasti tajos laikos ar kaļķu javām un varbūt kādām kombinētām javām, tas rada to, ka šīs sienas tomēr elpo. Tas nozīmē, viņas laiž cauri ūdens tvaikus, nu, samazinātā daudzumā, bet, teiksim, piemēram, tāds rūpnīcā izgatavots bieza dzelbetona panels vēl mazāk laiž cauri. Tātad ir nu, neparvelt arī, teiksim, šādas agrāku laiku mājas, mēs plaši sastopam šos akmeni.
Ir arī sava plusi, kā
jā,
tad,
jā? Jā, jā. Nu, pa to, ka ir lielos, var uzreiz ātri celt, un, nu, tur ir savi plusi un savi mīnus. Bet parunāsim par to mitrumu. Nu, teiksim, ja mēs atsevam, un tā kā saka arī Ernests, no ārsienām sevišķi viņš tā sakat neuztraucās. Tas ir pilnīgi pareizi. Kur tad šeit ārsienas dos mitrumu? Tikai uz sienas iekšējās puses, telpas puses, virsējās daļas. Lai no tās izbēgt vispār, pilnīgi pietiek likt virsu riģipsi vai vislabāk, teiksim, mīkstās kokšķēra plāksnes, uzlikt, iztapsēt šīs sienas, un tad šis mitrums, virsējais mitrums vispār pazudīs. Viņš tiks iesūkts šajā materiālā, un tur lēnā garā viņš žūs uz ārpus, un teiksim, tas samazinās jau telpa mitrumu. Viss interesantākais ir tas, kad Ernests saka, ka ir iekšsienā mitrums un grīdām. Tas norāda tieši uz to, ka mitrums nāk no apakšas. Ja? Tātad, piemēram, iekšsienām arī būtu vajadzīgi, nu, teiksim, ir, nu, vismaz katrā gadījumā, kad jau cēla šādu tipu mājas, tad iekšienām taisīja pamatus nu, 50 cm dziļumā. Tas ir nu, gan izpus otra akmeņa dziļumā. Tādā. Nu, šiem viršiem akmeņiem un lai savienojumā līdz sienai, kur sākās siena, vajadzēja būt nu, horizontālai hidroizolācija. Tajos laikos vai nu viņa varbūt ir bijusi un jau izlietojusies, vai viņa ir vispār tur nav bijusi, un mazums kā teikt, jebkurā gadījumā bilde, kur atsūtīs ir Ernests, uzrāda mums to, kad jā, iekšienu apakšējā daļā, savus centimetrus, 50 vai 40, ir šie gaisa mitruma uzpūtumi, ja, kas rāda, ka jā, tur nāk šis mitrums. Un ja mēs paceļam tālāk vēl to linoleju, ja, tad tur, nu,
skaits. Nu, mēs redzam pat pelējumu uz grīdas.
Jā, ka tur viss ir sapelējis. Un šeit varbūt pirms mēs runājam tālāk, pateiksim uz to, vai nu tur ir betona grīda, vai tur ir klons. Man nav, es to pēc bildes pateikt nevaru, bet viens ir skaidrs, nekādā gadījumā mēs nedrīkstam likt ne uz betonu, ne uz klonu virsu, nekādus gaisat un necaurlaidīgus materiālus.
Šajā gadījumā linolejs.
Linolejs ir pilnīgi kategoriski aizliegt. Linolejs tas ir priekš tā, lai radītu sev mitrumu tādu
spēju. Papildus vēl.
Papildus, sieksim, pelējumu un smakas dažādas un tā tālāk. Tātad no tā vispār aizējam prom. Un praktiski sāksim ar sienām vispirms. Vispirms jā. Vajadzētu apakšējās daļas notīrīt, atsekt krāsojumu un nedaudz varbūt tas pat arī šo apmetumu, nu, lai viņas žūtu, tās sienas varētu žūt no abām pusēm. No abām pusēm ir šķērs siena kaut kāda. Ja? Un ko mēs darām? Nu, šeit es laikam par rādio, mēs nevarēsim to visu pilnībā izteikt. Šeit nedrīkst nekāda rakšana. Šeit mēs nevaram ne rakt, ne likt iekšā membrānu, ne hidroizolāciju. Mums ir jāizlieto paņēmiens, kad mēs nekur konstrukcijā neielaužamies. Bet taisam injekcijas. Tātad šeit var glābt tikai injekciju metodu. Ar injekcijiem, tas nozīmē, ka mēs darām ik pat 15 cm urbumus divos līmeņos, grīdas un sienas savienojuma vietā uz leju 30 grādu slīpumā un 10 cm augstāk. Un atkal šahveida kārtībā šos urbumus no 6 līdz 10 mm urbītis, ja tātad droši vien par cik varbūt tas arī iekšienās izmantots ir akmens, un tādā gadījumā, nu, tad vajadzēs dimantu, nu, ne dimantu, bet katrā gadījumā speciāli augsts izturības tērā urbīti, lai to mēs varētu ieurbties, un viņā iepilda, neizrubjam cauri, izrubjam tikai, nu, divas trešdaļas no sienas biezuma, un iepildām speciālu šķidrumu. Nu, diemžēl, šie šķidrumi ir iegūstami būmateriāla veikalos. Nu, tur gan cenas ir ļoti lielas, bet nu, tur neko darīt nevar. Un pēc tam, kad tas, mēs esam to izdarījuši, šis caurums tiek aiztaisīt ciet, un apmēram 4-5 mēnešu laikā izveidojās horizontāla, atjaunojās horizontāla hidroizolācija, kas nelaiž cauri. Un tad apakšējais mitrums netiks vairāk uz augšu. Viņš būs jau izpažuvis, un mēs atjaunojam sienu, mums viss ir kārtībā. Tas ir par sienām runājot. Kas runās par grīdu? Uz grīdas attīram grīdu no putekļiem, uz grīdas liekam virsu telpisko ģeomembrānu, tātad šo tautā saucamā pumpaino membrānu, ar pumpiņām pret grīdu, pret to betonu vai klūvanu, un nedaudz uz augšu pie sienām. Un stiprinām viņu, pārklājot vienu, pa 10 cm vienu tātad pāri otram, lai tajās iedās, kur šuvas rodas, un viss noklājam ar šo membrānu. Pēc tam virs viņa mēs varam veidot, ja mēs esam iedomājušies taisīt koka grīdu vai kaut kādu plākšņu grīdu, tad mēs varam taisīt stabili, likt virsu lagas un siltinājumu un šīs dēļu grīdas vai tālāk. Jeb, ja mēs gribam betonu, mēs betonējam virs šīs membrānas, un tātad mums ir gaisa slānis, kas atdala apakšējo grīdu no jaunās grīdas. Tātā jaunā grīda būs sausa, neradīs nekādu mitrumu, a mitrums izplūdīs pie sienām, kur viņš ir brīvi atstāts vaļā, pie grīdas līstēm. ja, grīzes listēm jāļauj elpot. Un tur viņš arī izplūdīs. Praktiski gaiss, ja viņam visu laiku tiek radīts šādas iespējas ventilēties, mēs nejūtīsim nekādas starpības. Ja. Un tādā veidā mēs samazinām, nu, teiksim, droši runājot kāds 30-40% no mitruma kopējā līmeņa. Par to nav ne mazāko šaubu.
Un iekšsienas siltināt ar kokšķiedras plāksnēm?
Iekšsienas nevajag siltināt. Nevajag. Ja jums gribat noteikti gar viņām likt vaidziņu klāt un turēt, nu, viņš nav. Iekšsiena ir no abām pusēm, ja tā ir iekšsiena, tad no abām pusēm viņai ir pozitīva temperatūra.
Jā.
Tas ir pilnīgi vienalga. Tas ir vienīgais, ja, lai būtu komfortabli sajūta, ja cilvēks labāk jūtas nevis akmens vai teiksim, apmets tās sienas tūma, bet viņš labi jūtās, ja tas ir apstrādāts ar koku, ar tāpetēm, ar kaut ko tādu.
Nu, tā kā mīsts. Dekoratīvs jā, elements.
Jā, tad viņš labāk jūtās, komfortablāk. Mm-hmm. Tad lūdzu, to var darīt, var apšūt ar ko te grib.
Jā, man vēl gribējās pajautāt bieži kungs laukakmeņu senās ēkas. Ar kādām problēmām parasti sastopās īpašniekiem, uz ko būtu jāvērš uzmanību, pastiprināt? Nu,
sāksim ar pašu vienkāršāko. Tātad, pirmkārt, nedrīkst iekrist muļķībās. Ja? Tātad, jo laukakmeņa ēkas ir ļoti platas, šis sienas
biezas, ir biezas,
ja? Platas, biezas sienas, un nu, kā minimum 70-80 centimetru platumā. No tātad nekādā gadījumā netaisām muļķības un nesiltinām viņas no ārpuses. Ja? Tas būtu tas pats, kas Rīgas stacijas siltinās mm-hmm. savas mājas vietā. Tas no labuma nekāda nebūs. Tāpēc siltināšana tikai šādi tipēkās, tikai no iekšpuses. Tikai no iekšpuses un pie tam tas ir jādara nevis ar minerālu vatnēm, bet uz koka bāzes veidotiem siltumizlācijas materiāliem, kas uzsūc mitrumu, uztur viņu un lēnā garā atdod uz akmens sienu, kas tomēr galā elpo. Ja? Un tātad tas ir pirmais, kas ir obligāti jādara. Jāskatās, lai tas tiktu izpildīts. Otram kārtām, kas ir ļoti svarīgi, tas ir nu, ventilācijas problēmas, ja? Kas tomēr rāda to, ka pieplūde jābūt organizētai. Un ņemot vērā, ka šodien mums parādās pakešu logi, kas ir hermetiski, un šīs sienas, tad tas rāda to, ka nepieciešama kaut kāda ventilējušās atveres, kas darbojas automātiski, logos, sienā, nu, jeb rekuperācija.
Laba ventilācija nepieciešama.
Jeb rekuperācija.
Un droši vien uz pamatiem jau arī jāvērš uzmanību, tomēr nu, šie materiāli
pamati,
gadsimtu gaitā.
Jā, jūs saprotiet, vispār, lai skatītāji saprot, ka jā, mēs traisām, ja mums ir akmens izmantots kā siena materiāls, tad nebaidāties, arī pamati ir no pamatīgiem akmeņiem. Šādas ēkas tāpat tās vienkārši nebalst. Tā kā, teiksim, koka ēka varētu uz četriem lieliem akmeņiem atbalstīt. Tā tas nav. Tā pamati parasti vienmēr ir ļoti pamatīgi.
Jā, paldies par padomiem un atbildi Ernestam.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
Mēs turpinām raidījumu ar Sandras vēstuli. Mājai pirms 15 gadiem uzklāts viļņainais metāla jumts. Viss būtu labi, bet gar mājas sienu no jumta malām lietus laikā sāk tecēt. Apdare zem jumta, tumši brūnā krāsā, impregnēts koks. Uz mājas sienām un zemes redzams brūnas krāsas ūdens. Izskatās, ka malās zem jumta uz koka daļām tek lietus. Ja šāda situācija būtu pusē, kas iet no trīsturveida jumta uz leju, plaknes daļā, viss būtu skaidrs, bet kāpēc tā notiek malās? Īpatnēja situācija. Ar mājas stūriem brūns ūdens.
Nu, situācija ir īpatnē. Tas netik daudz šeit, varbūt tas tā fizika mazāk spēlē. Fizikas likums ir vienkārši. Tās pats, kā Ņutons ir atklājis, ja ūdens spīle krīt, ar viņai jākrīt, ir lejā. Nu, redziet, viss tā lieta ir nepatīkama tāpēc, ka mēs pielaižam tādas sīkas mazas kļūdiņas, kur, teiksim, agrākos laikos meistari nekad nepieļāva un to mēģināju. Un tikt, mūsu laikos mēs tam vienkārši braucam ātri pāri, mums nav laiku un tad tas tā rodās. Viss galvenais, neiedziļināsimies jautājuma būtībā kā tāda, viss raksturīgākais tas ir tad, kad ir metāli jumti, skārda jumti, un viņu nobeigums gan tajās malās, par kurām Sandra saka, varētu nebrīnieties arī tālāk, tajās notiek tas pats, gan arī sānos, jo sānos, kas mums ir? Sānos mums ir pārbīdījums, uz jumta garumā pārbīdījums, kas nāk virsu izbīdīts uz ārdu. Nevis, nevis apakšā pažobele, bet it kā nu, tik un tā mums ir šis jumta plakne ir pabīdīta tālāk. Un viņa tik un tā nobeidzās ar kaut ko. Lūk, tas elements, kas nobeidzās, ir nepareizi veidots. Kad, kas mums notiek, ja pa jebkādu slīpni pil uz leju ūdens? Viņš nonāk līdz slīpnes galam,
jo.
Un tālāk, ja nekas tālāk nav, tad viņš lēnām pilēdams uz leju daļu ūdens kāp it kā uz augšu. Nu, apiet riņķi, ja, un gar to pleķīt, seļas uz augšu. Tā apakšā mums ir tas, šie impregnētie koki.
Koks impregnēts, jā.
Jā. Viņš palēnām mitrinās un sūcās uz sienu un parādās mums dažādi notecējumi. Ja tas impregnējums skalojās ārā, tad arī krāsais notecējums. Otram kārtam, ja tie, kas ir galasienās, kas ir pāri, tātad nav pareiķināt, cik tālvi. Viņiem jābūt pāri. Viņiem jābūt tik tālu, lai nopilot tas ūdens, pirmkārtām jau tam skārdām jābūt salocītām tā, lai rastos, nu, teiksim, ja pareizi to, ko es tikko stāstīju.
Nu, ir tāds kā atsitien punkts.
Ne, tur ir parasti, kas ir? Ir slīpne, ūdens pil, galā un apakšajā pusē ir tāda renīte. Mēs sakām to, saucam par pilinātā, ja? Tas ir tāds, nu, īpaši, kas neļauj tālāk ūdenim iet, viņš tur sakrājās un pil uz leju. Viņš neciet.
Tāds speciāls elements.
Jā, tāds speciāls rieviņa tād. Un ja mums ir metāls, tad ir speciāli izlocīts tas metāls. Ja viņa nav, un viņš nav pareizā garumā, nu, atvainojiet.
Tad tas arī notiek.
Tādā arī tas notiek, jā. Tas ir pirmais. Otram kārtām vēl jāskatās ir ļoti bieži, kad viņš vēl, pat ja viņš ir pareizi, viss izdarīts un netiek ņemts vērā valdošais vējš, tad piliens krītot uz leju tiek uzpūsts virsū uz sienas. Un apakšējā daļa mums ir zāļa, mitra, un mēs nesam, no kā tas tur cēlies. Arī šādā veidā. Un Latvijā lieta ir bieži, ja nav lieta, tad ir rasa, un jebkurā gadījumā kaut kādas pīles vienmēr gadās. Tas ir viss vairāk nekā šeit ir. Šeit ir jāskatās ļoti labi, es zinu, ka ļoti labi meistari, kur pat, nu, nevienmēr var pateikt, cik kādā leņķī jāiztais tas noslēgums, tad viņi lej ūdeni no šļūtenes ūdeni, virs un skatās, kur tas
praktiski, aizie. Praktiski, kā tas notiek.
Un tad ieregulē.
Jā, paldies par atbildi Sandrai. Aivim uzbūvēt visu sezonas 30 kvadrātmetru moduļu māju no koka karkasa. Un jautājums Aivim ir par griestu pīrāgu. No iekšpuses 20 mm fibrolīta plāksnes, 45x45 latojums, tvaika izolācijas plēve, 200 mm akmens vate, 200 mm koka karkas. Jumta slīpums ir 5 grādi plaknais jumts. Difūzijas membrāna, 25 mm latojums, 25 mm šķērslatojums, 18 mm OSB un ruberoīds divās kārtās. Vai ar šādu pīrāgu pietiek viss sezonas dzīvošanai? Vai starp fibrolītu un tvaika izolācijas plēvi vajag likt vēl 50 mm vati? Tā tad vai māja būs pietiekami silta šādā variantā?
Jā, nu, diezgan grūti, tu tik ātri nolasi.
Tur smalki, mēģinu, jā, viss mēģinu, ir, jā,
mēģinu
jā, jā, jā.
Uztvert to apmēram to ainu, nu, varbūt kaut ko līdz galam nevisam, bet man liekas, ka viss ir pareizi. Viss tā apmēram arī ir. Pieņemot vērā to, ka būs arī tikai divas kārtas, šī ruberoids, atuīna noslēgums, kārtas. Tur nekāda cita metāla vai kas ir un nav, nu, tāds varētu būt. Pie viena noteikuma, pie kur, par kuru šeit nav neviena vārda. Galvenais ir, lai paredzētajās gaisa spraugās, par kurām jāiet gaisam, ir gaisa ieietu brīvi iekšā, un pie koras ietu ārā. Tas ir viens līps jumts plakans, tas nozīmē zemākajai daļā gaisa iet iekšā, tad viņš iet tos 5 grādus līpumā uz augšu, un tur viņš nāk laukā. Ja gadījumā nenāk, no tā arī pa vidām jātais kaut kur deflektori. Nu, bet tas ir tā. Galvenais jāskatās, lai šī ventilēšana būtu. Un cik es saprotu, viņa tur ir. Tvaika izlācijas plēvi, 200 mm akmens vate, koka karkas, tātad virs tās akmens vates vajadzētu būt šai ejai, pa kuru mēs varam tikt uz augšu. Un tālāk, kas jautājums otrs ir, vai starp fibrolītu un tvaika izlācijas plēvi jāliek 50 mm vati.
Jā.
Likt viņu var, bet īpaši es šeit neredzu nepieciešamības. Ja jūs dzīvojat nu tādu normālu dzīvi. Ja jūs taisiet tur pirti, tad jebkurā gadījumā nedrīkst, bet ja mēs dzīvojam, nu tā, normāli, netaisam milzīgus mitrumus paši, nu, ja gadījumā tā ir daudz bērnu ģimene un daudz jāmazgā un daudz mitrumi, tad labāk nelikt iekšā. Ja ir, nu tāda, īpaši izteikt savus apstākļus, tad likt tos 50 mm var. Tas tad palīdzēs nedaudz vairāk, nedaudz. Tas praktiski, jo ejot jau cauri fibrolītām, mitrums ies cauri uzreiz, viņš ies arī šai vatei cauri, un pie 50 mm 50 var iziet cauri. Ja būtu biezāks, viņš var sākt kondensēt.
Jā, paldies par atbildi, Aivi. Un vēl Valdis mums raksta un jautā. Ja rekuperātora gaisa vada caurules izvieto augstajos bēniņos zem beramās minerālvates, vai tiek būtiski zaudēts griestu siltinājuma efekts? Lielākā caurule 16 cm diametrā līdz kolektoram, tievās caurules 7 cm, beramās vates kopējais slānis 40 cm un 16 cm caurule, tad sanāks apbērt ar aptuveni 10 cm vati, jo caurules izvietotas virs kopnes, tātad kopne 14 cm plus 16 cm caurule. Vai zaudēs siltinājuma efektu?
Nu, god, diezgan sarežģīts uzdevums, jo, teiksim, es neesmu tāds speciālists par rekuperāciju, un es nevaru pateikt, cik, teiksim, ziemā tur šajā caurulē ir temperatūra. Ja būs augsts gaiss, tad jutīs zudumus. Ja būs augsts gaiss, tad jūtīs zudums, jo 10 cm vate ir paliek tikai, nu, no beramās minerāla vates mums paliek tikai 10
cm. 10
cm,
jā.
Tas ir dusim tā kā par maz. Un mums vajadzētu vismaz 20, un tā kā ļoti iespējams. Ja tur šī temperatūra ir pozitīva, nu, tad viņš neko nemainīs.
Jā, paldies par atbildi Valdim. Izskatās, ka šovakar līdz ar to arī mūsu raidījums tuvojas izskaņai. Un noteikti būsim ēterā atkal pēc nedēļas, tāpēc rakstiet, sūtiet savus jautājumus būvekspertam, pievienojiet noteikti fotoattēlus. remontdarbu un būvdarbu procesā nav nenozīmīgu sīkumu. Viss ir svarīgi, un mēs jums noteikti palīdzēsim. Rakstiet, jautājiet. Mūsu e-pasta adrese remonts@lr2.lv. Jautājums varat iesūtīt arī caur mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapu, un esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Šoreiz sirsnīgs paldies par kopā pavadīto laiku, lai jums jauks, silts un mierīgs vakars.
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam! Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.